Aiden.
Dneska tady máme pro vás Majka na cestách.
Já vás zdravím, ahoj všichni.
A ne, Michal Kammermeier.
Konečně to někdo přečetl dobře.
jak to čtu jinak?
Hele, já to ani zkoumalovat nebudu, ale vždycky strašně, takže já jsem rád, když se náhodou někdo trefí a řekne to dobře.
Tak my jsme taky rádi, že se nám to podařilo. Říkají ti, nebo oslovují ti lidi spíš Majku nebo Michale?
Majku, už je to Majku.
Už jsi spíš Majk. Už je takový Amík, jo?
Ano, přesně tak. Dobře. Amík s českým.
Máš aj New York Yankees šildovku, takže přesně. Pěkně to ladí. Hele, a Majk na cestách, ty jsi docela známý tím, že v 17 letech vážil 150 kilo, potom vlastně k tomu se dostaneme průběžně cyklistikou a změnou životosprávy, zhubnul kolik, 60 kilo?
Přes 60 kilo, něco málo přes 60 kilo.
Takhle, já to odstartuju otázkou doslova na tělo a budu věřit a doufat, že po první minutě se nerozloučíme.
Ježíš Maria.
Při 150 kilech, jaký je sex?
Zkus si to představit. Žádnej.
Takže nemáš na to vzpomínky ani dobrý, ani špatný, ale žádný.
Ale žádný, ideálně žádný. Ne, jako já se k té době vracím úplně jakože nerad. Jo. Jako jsem schopen o tom tak nějak mluvit, ale nevracím se tady do té doby úplně rád. Jo. Takže samozřejmě odpovídám upřímně, jak to jde, ale úplně rád tohle z toho téma nemám.
Rozumím a chápu.
Ale tak já myslím, že to je inspirativní. Jo, že může být inspirace, nemyslím ten sex.
To jsem teďka si říkal.
Teďka jsem si taky říkal, co tím asi myslíš.
Ten sex jsem nemyslel, myslím, že jsem inspirativní v tom, že vlastně dokázal v sobě něco přepnout a zhubil si 60 kilo. Jo.
Byl to boj, bylo to peklo, no, co ti budu povídat, ale jde to. Když se člověku chce, tak to jde.
A jak jsi to udělal? Jenom tím ježděním na kole nebo upravil se i stravu?
Já jsem už v té době jezdil na kole a snažil jsem se hýbat, ale u mě byl problém čistě ve stravě, protože že jo, škola, tady tyhle ty věci neřešíš jídlo. Ráno se trochu najíš, přes den nejíš nic a večer vybagruješ lednici.
A nebudeš na party.
A nebudeš na party, což v té době ještě 17 nebylo u mě takovým zvykem, ale potom ten alkohol, že jo, nebo v dnešní době alkohol, to je to největší zlo, co si budeme povídat, skrytý cukry. Nicméně stačilo jenom změnit jídelníček v tom, že začít jít často a pravidelně v menších porcích trošku jinak a ta váha šla rapidně, ale fakt rapidně dolů. Takže všechno je to, já si myslím, že všechno je to o jídle, to cvičení tam hraje samozřejmě, nebo pohyb tam hraje nějakou roli určitě, ale všechno je to o stravě.
A když říkáš, že váha šla rapidně dolů, tak když to vezmeme z té druhé stránky, nabral jsi taky rapidně, nebo to šlo postupně? Že jsi vyjídal ledničku a zjišťoval se, že jako přibírám víc a víc a víc, anebo prostě jednoho krásného v uvozovkách dnes se probudil a viděl jsi, ty vole, já nedopnu kalhoty.
Je to, jak říkáš, já jsem přibíral postupně. Mamka furt nutila do něčeho, ale dokud člověk sám nechce, tak je to zbytečné, aby tě rodiče nutili. Mamka ze mě byla nešťastná neustále, ale prostě dokud ty sám nechceš a neuděláš ze sebou něco, tak je nějaký nucení zbytečný. Ty si to sám v hlavě musíš srovnat. U mě to srovnání přišlo v době, když jsem zjistil, že na mě nejsou kalhoty. Když jsem si šel kupovat hadry a 46 na mě prostě už nebyla, nebo spíš 46 mě byla malá a 48 už se neprodávala jako konfekční velikost. Takže teď v té hlavě najednou něco přeskočí, že just je něco špatně. A chceš ze sebou asi začít něco dělat, nebo měl bys ze sebou začít něco dlat.
A co jsi teda nosil, když jsi nedoplkal hod, nebo jsi nemohl vlastně koupit?
Nemohl jsem právě, to byl právě ten důvod, takže Uncle Sam nebo Uncle Ben, nebo jak se jmenují ty nadměrné velikosti, jsem nechtěl právě, to je ten důvod, co jsem právě nechtěl, takže to byl pro mě ten impuls. A naštěstí jsem sehnal ještě 46 nějakou v CAčku, nebo někde v nějakém tady v tom klasickém obchodě, jo, ale jak jsem pak začal už hubnout, tak už bylo všechno.
A pak si to představuju tak, jak si vybavím scénu z Rockyho, jak tam jede ta hudba, on prostě zvedá ty klády někde, tak něco takového pak přišlo, jo?
Úplně ne, ale můžete si to představit, že něco podobného tam bylo. Ne, já jsem měl doporučený od doktorky, abych neběhal, abych si neodrovnal klouby, takže ideálně nějaký takový ty cviky typu plavání, ta cyklistika, něco prostě, kde ty klouby nebudou úplně tolik trpět. Takže u mě bylo kolo na prvním místě, tím, že jsem i předtím celkem dost jezdil s tou velkou váhou. Divím se teda, že to kolo zvládlo, protože kola jsou většinou dělány do 110 kg. Jo. Což jsem ani nevěděl, ale že divím se, že se mnou vydrželo tady tuhle tu váhu. A začal jsem tak nějak jezdit na kole a to mě vydrželo do dneška.
A jak dlouho to trvalo, než šel jsem na těch 90 kg?
Prosím tě, ze začátku, já myslím, že za první měsíc jsem zhodil skoro 12 kg. Jo. To se začneš rychle odvodňovat a zároveň, než se ti ta strava tak nějak upraví, tak to letí nehorázným tempem dolů, takže první měsíc 10-12 kg. Pak dva měsíce to furt šlo celkem rychle, najednou tam byla taková ta klasická krize, kdy se to zastavilo. Nebyl jo efekt, ale zastavilo se to vyloženě. Jedl jsem, cvičil jsem, dělal jsem furt všechno stejný, ale prostě se to zastavilo najednou na nějakých, řekněme, třeba 110 kilech a nic. Takže z toho bylo takové, jako, že jsem z toho byl psychicky špatný, ale to mě všichni říkali, že je to normální, že si z toho nic nemám dělat, hlavně na to nemyslet, nevážit se každý den, takový ty klasické chyby. A jakmile to přestaneš tak nějak vnímat, tak se to rozjelo. Takže já myslím, že rok a čtvrt, než jsem se dostal na 88 kilo.
Tak to docela rychle.
Jo, a jsem rád, že mě nevisí kůže. To mě hodně lidí psalo, že určitě jsem musel být na plastice. Naštěstí tím, že člověk byl asi mladý, tak ta kůže se celkem vsákla, nebo jak bych to nazval.
Takže nic si neplandá na břichu.
Naštěstí ne.
Sportoval jsi v té době kromě té cyklistiky?
Kromě té cyklistiky vlastně do nějakých 120 kg jsem dělal jenom kolo a pak jsem začal chodit do fitka, kdy jsem se snažil trošku začít zpevňovat. Takže to byl pak takový impuls, že už mě to ani nevadilo chodit mezi lidi, že já jsem měl v hlavě takový blok, že vyžraný kluk, co tam bude dělat, všichni se na ně budou blbě dívat a tak. Takže jsem mě ani do toho fitka mezi lidi nějak chodit nechtělo. Kolem, jak už říkám, jak jsem pak zhodil už těch 30 kilo nebo kolik, tak už jsem neměl takový psychický problém a začal jsem chodit tady do fitka. Hlavně mě k tomu bral, nebo sebou mě bral vždycky kamarád, což bylo takový příjemný, že mě vysvětlil, ukázal co a jak a není v tom člověk sám. To je vždycky příjemnější a motivující.
Takže rozhodně ti šlo i sebevědomí nahoru, si myslím.
Jo, to určitě.
Že jsi cítil dobře.
Přesně tak, jak se člověk začne cítit dobře, tak začne okamžitě stoupat sebevědomí. A
takže všude holky kolem tebe, že?
No to ještě ne. Až trošku později.
To teď.
A jinak, jak ti pracovala psychika, když z nějakých rozhovorů si vzpomínám, že jsi říkal, že neměl jsi úplně tlak z okolí, že bys byl, řekněme, šikanovaný, nebo že by si tě někdo dobíral kvůli té váze. Tudíž, že ani neměl takovou motivaci k tomu, abys s tou váhou něco dělal. To je, jako připouštěl jsi sám do té doby, než vlastně zjistil s těma kalhotama, že je problém, že bys měl prostě se sebou něco dělat?
No, to je taková další, nebo to je další věc, že přece jenom, když tě ti kamarádi berou takovou, jaký seš, a jak říkáš, nikdo tě nešikanuje, držíš se jenom těch pár kamošů, kterých jsem měl, s kterýma jsem neustále někde byl a brali mě takový, jaký jsem, tak já jsem prostě neměl důvod, jo? Nehledal jsem nějaký důvod. A říkám, oni mě brali takový, jaký jsem, a bylo jim to jedno, jestli jsem takovej nebo makovej. Takže to je pak taky těžký. No.
A ty sám třeba to vnímal, jako těžko si představit, jak ses prezentoval v té době, když teďka působíš jako sebevědomý sportovec, který ujede prostě tisíce kilometrů na kole, tak v té době, jak bychom znali Michala Kammermayera, který má 17 let, chodí na střední školu a má 150 kilo.
Takovou velmi výraznou osobu, kterou asi nikdo nepřehlídne. Já jsem se snažil samozřejmě tak nějak jako zapadat do davu, jo, ale byl jsem takový otevřenější, nebo snažil jsem se být otevřený ke všem, ale sebevědomí, nebo něco jako sebevědomí, to jsem moc neznal. Mm-hmm. A není se asi ani čemu divit.
Jak ty vlastně začal jsi na tom kole, tak když se zrodila ta myšlenka, že budeš jezdit nějaký dálky, jo, že prostě sedneš na kolo, nebo jak dlouho ti to trvalo, než ti vznikla tady ta myšlenka v hlavě? Asi začal jsi jezdit tady jenom nějaký cyklotrasy, cyklostezky a určitě jsi neřekl hnedka poprvé, že sedneš na kolo tady v Brně a pojedeš do Splitu.
Hele, ono to bylo po státnicích, po bakalářských, kde nebyly prachy, to byla jedna věc. Druhá věc, člověk chtěl cestovat a zároveň, jak říkám, bylo to po státnicích, kde jsem přibral asi 5 kilo, protože člověk nedělá nic jiného, než se jenom šprtá a nehýbe, takže potřeboval jsem k tomu ještě nějak rychle zhodit. Tak viděl jsem kluka, který jel na kole právě do Chorvatska, říkám si, to by nebylo špatný, jak jsem říkal, tak vezmu kolo a pojedu jenom do Rakouska kolem Dunaje třeba, zkusím si to, jestli je to vůbec nějak proveditelný. A pak bych když tak jel teoreticky do toho Chorvatska, takže jsem si zbalil stan, spacák, hodil jsem to na nosič na kolo A říkal jsem si, že na 4 dny jenom pojedu takhle tak takový nějaký kratší okruh. No bylo z toho, myslím, nějakých 10 nebo 12 dnů, kdy jsem kolem Dunaje projel do Alp, pak zpátky na Vídeň, Bratislavu, do Budapeště a zakončil jsem to u Balatonu, kde byl nějaký hudební festival, zrovna kde jsem se potkal s kamarádama, ti mě říkají, že jsem úplnej magor, všichni tam dojeli pařit, já jsem tam dojel na kole se vyspat a pokračovat dál. A v tom mě to strašně nadchlo, takže ještě ten rok jsem procestoval na kole dalších asi 8 zemí, kdy jsem jel za kamarádkou, pak do Bruselu z Brna. A vlastně to byl rok 2014, 13-14, kdy to tady tohle celý začalo.
A nepřijde to třeba nebezpečný, když takhle jedeš někde po silnici?
Ono záleží strašně, v jaké jsi zemi. Když jedeš čím víc od nás na západ, tak tam jezdíš po vlastních cyklostezkách, kde se cítíš velice komfortně a hlavně jsi oddělený od té silnice. Takže tam strach není. Samozřejmě já mám hrozně rád tu oblast spíš jižní východní Evropy, kde je takový trošku víc na mě klid a ještě taková autenticita té Evropy a těch zemí. A jsou tam mnohem srdečnější lidi, takže tam už je to trošku nebezpečnější, protože musíš přece jenom po těch silnicích jezdit, kde jsou šílení kamionáci, a nejen kamionáci, ale i řidiči. Takže tam je to už trošku v hubu. Nicméně já mám s mamkou takový signál, nebo signál, prostě ráno ji vždycky pošlu vyloženě souřadnice, kudy kam jedu, a v průběhu dne nebo aspoň večer se vždycky ozvu, že jsem dojel v pohodě, nebo stalo se mě to a tamto. Takže takhle tak jsem vždycky ve spojení a vždycky o mě aspoň 2 lidi ví, co a jak.
Takže žádný krizový situace se ti nestaly?
Ale kolikrát jsem chtěl kolo hodit někam do řeky. Jednou jsem spal v minovém poli v Bosně a Hercegovině, to jsem ani nevěděl a to jsem mamce ani říct nemohl, protože to už by mě nikdy nikam
nepustila. A tak jsi tady, tak je to dobrý nohy.
A já jsem to ani nevěděl, že spím v minovém poli, protože tam ty cedule od OSN byly uhnilý. Takže to bylo ze začátku, když jsem fakt spával na divoko úplně a zalezl jsem si kamkoliv a místní a mě spal, tak jsem říkal, jako, že tady v kopcích a oni jako jestli jsem šajlaný, že tam jsou všude ještě miny po válce a... Jednou jsem pil z Dunaje, někde za Bratislavou, kdy jsem nemohl najít žádný občerstvení, tak to jsem pak měl asi 4 dny sračku. Bylo to fakt strašně, tolik zkušeností jakoby a tolik věcí, co člověk po té cestě nazbírá, jo? Ale pro mě to není tolik jako na vydechnutí, ale spíš na očistu hlavy. Jo? Znáš teďka v téhle situace, jak jsem byl, jel jsem teďka Rakousko, vlastně Švýcarsko, Itálie na kole a bral jsem to vyloženě jako vypnutí, protože jak jdeš sám v klidu tou přírodou, tak si můžeš v klidu srovnat všechno, co potřebuješ a hlavně vypneš u toho. Nemyslíš na nic jiného, než jenom na to, že jsi v klidu sám a já u toho relaxuju.
Jedeš si na pohodu?
Jedu si na pohodu, nejedu,
nejedeš nějaký tempo,
nejedu v žádném případě na nějaký kardia hubnoucí a tak, ale prostě jedu tak, jak můžu, protože si plánuju vždycky tu trasu kolem 200 kiláků denně, abych ujel do nějakého cíle, takže jedu fakt na klid. Jak to jenom jde. Jedu sice 10-12 hodin denně, ale jedu na klid.
Takže nemáš daný, že vyjíždím v 8 a ve 12 musím být tady?
Ne.
Ve 4 musím být tady,
žádný,
rychle.
V žádným případě nestresovat se, prostě jedu si to užít. Beru to jako, že je to moje dovolená, jedu si to užít a jedu si hlavně vypnout.
Ty máš jednu nepříjemnou historku i z cesty do Portugalska, kdy jsi to musel zapíchnout dřív, neočekávaně. Co se tam stalo?
Já jsem jel do Cabadeiro Canavo, jestli to čtu dobře, je to nejzápadnější od Evropy. A ten rok byly šílený vedra. Je to vlastně teďka 4 roky. Myslím, 4, nebo dneska jsem dodával na Instagram. 4 roky zpátky, kdy jsem tam projížděl. Dostal jsem se bohužel jenom do Barcelony z Brna. Ono bylo přes 42, 43 stupňů každý den a pil jsem, já nevím, 12, 13 litrů vody denně, takže není to nic příjemného pro ledviny, pro játra, asi komplet pro organismus se takhle tak vylívat, jenomže ono ti nic jiného nezbývá, máš neustále jenom žízeň a šlapeš a potíš se jak kráva, takže jsem naznal, že to asi nebude úplně OK ještě další 2 týdny pokračovat tady v těchto šílených teplotách a dojet tam a pak 2 týdny minimálně čekat, než se dostanu zase někam zpátky do hor, do Alp. Takže jsem to v Barceloně otočil a zamířil jsem zpátky do Alp, kde byla trošku příjemnější teplota a dalo se tak nějak fungovat. Hrozně mě to mrzí, že jsem to nedokončil, ale zase po camceť. Nejsem takový blázen, co prostě za každou cenu musí všechno dokončit. To ne.
Máš plán si to vynahradit?
Chtěl bych se tam strašně podívat, ale tím, že v té době byl člověk student a mohl si přece jenom to volno rozplánovat, jak chtěl, že jo, měl jsem na to pomalu celý prázdniny, tak teďka je to takový horší, no, co si budeme vykládat, když už člověk pracuje.
No my víme na tebe něco, ale nevím, jestli to můžeme říct.
Je.
Pojď do toho.
Tvoje vášeň je pečení a budeš v pořadu. Tak mi to vystříhneme, když tak.
Jo, dobrý. Jenom se nesmí ještě,
nesmí se to
ještě to neprezentovat, protože...
Počkej, my to vydáme stejně až...
No, to je otázka právě, kdy...
Až v březnu se to bude. Příští,
takže
můžeš
naznačit, čekat nebude.
Ne, to mi nebude
můžeš, můžeš naznačit, že jsem se dostal, ale neříkat ještě nic o tom.
My to vypípáme. My na tebe něco víme. Budeš v pořadu píp, na televizi píp.
Budeš říct, že se donesla informace vyloženě, že budu v cukrářském pořadu nebo něco takového, ale nezmiňovat to ještě, protože máme ještě k tomu trošku embargo, ono taky začne jet až od... listopadu, myslím, kampaň k tomu, že ještě by se to nemělo.
Ale my tu kampaň začínáme teď už.
Ještě by se to nemělo úplně vynášet do světa.
Dobře, zkusíme na to nějak plynule navázat.
Jo, zkusíme znova. Dobře, třeba.
Tak pojď do toho, zkus to. Uvidíme, co z toho pak postříháme.
Michale, tak my na tebe něco víme.
Co to asi bude?
Že to je vášeně pečení.
Je to tak, je to takový koníček, který mě začal bavit na vysoké, taky před státnicema, kdy mě to celkem pomáhalo se uklidnit vždycky, nebo odlákat od toho šílení, nebo odlákat, to je blbý slovo, odstranit ze sebe ten stres, takže vždycky, když jsem se naučil 2-3 otázky, tak jsem zase za odměnu šel, nebo spíš jsem šel někomu úplně, protože já ty věci od sebe nevím, jak je toho člověk načíchaný, tak to nemůže ani vidět. Takže vždycky před státnicema to vypadalo u nás jak v cukrárně.
No dobře, tak teď trošku poodkryjeme ještě karty. To nebylo to, co na tebe víme, ale ten cukrářský pořád, který jsme teda nakousili předtím, než jsme to možná střihli nebo ne, tak co můžeš prozradit?
Dívejte, můžete se od příštího roku na něco velkého těšit. Mm-hmm. A to je asi tak jediný, co vám k tomu můžu říct. Bude to show, uvidíte to na obrazovkách a to je opravdu jediný, co můžu říct. A souvisí to s mým koníčkem.
Takhle důležitě, to je pecka.
Já myslím, že každý se dá do souvislosti.
No hele, ještě teďka, jak vlastně spolu jde dohromady cyklistika a pečení? Já chápu, že to pečení asi nějakým způsobem přetrvává ta vášeň, že se tíhnul vždycky, dejme tomu, asi k cukru.
Mm-hmm.
Je to tak?
Je to tak.
Tak doplňuje cukry po cestě na kole.
Jo?
Jako, dívej, pokud šlapu, tak já šlapu, to taky vyzní velmi.
Jestli máš nějaký další koníček, nebo co děláš za práci, klidně můžeme jako rozvinout debatu.
To večerek.
My to dobře prostříháme.
Já to se hrozně těším.
Já šlapu, můžete se těšit na obrazovkách.
Ale až po 20. hodině. Ne, já když jedu na kole, tak samozřejmě mě nevadí si nějaký dortík nebo něco dát, jo, ale jak říkám, já to od sebe nejím, protože jsem toho většinou přečichaný a nemůžu to ani vidět, a nicméně moje kolegyně za poslední rok přibrali 10 kilo, a ale jsou značený, jsou šťastný.
Fakt?
Říkám, sice jste tlustý, ale za to šťastný. Tak mě proklínají, ale vždycky, když něco donesu, tak já sa jinak, že co ti na to mám říct. A jak to jde dohromady? No, přes léto je to fajn, přes zimu se musím hodně držet, protože přes zimu já nemám, mě moc fitko osobně nebaví, trenažer, já tady takový to není pro mě a potřebuji, aby to vždycky přede mnou ubíhalo, ta krajina nebo něco. Takže já se přes zimu spíš snažím chodit, mám rád vysokohorskou turistiku, takže když to jde, tak si nasadím sněžnice a chodím po horách, a nebo aspoň klasickou chůzi. Snowboard a tak, ale to kolo přece jenom, když...
Není to takový kardio nebo takový pohyb?
Přesně, není to takový ten pohyb jak v létě, kdy prostě nejsem vázaný tím, co s ním, protože vím, že prostě denně ty 3-4 tisíce kalorií spotřebuji na kole. Jo, takže mě to celkem jedno, jestli si tam dám větrník a kávu nebo ne. Nicméně, jak říkám, já to potřebuji, aby když už si něco sladkého mám dát, tak to musí být od mamky, od babičky nebo z cukrárny, já to od sebe nesním.
Tak
to už je bohužel taková.
Doufáme, že ti bude chudná.
Na to já se těším, pak až ochudná. Ale nicméně dám si to až na snídaní.
Okay. A ještě, protože to spojení vlastně té cyklistiky a těch zákusků nebo desertů je vlastně vidět i u tebe na Instagramu, což jako člověk, který tě nezná, jako neví vlastně, čemu se věnuješ, tak to může působit tak docela jako ambivalentně, že tam vidí jako Mike na cestách, týpek má 34 tisíc followers, jo, a jezdí na kole sportovec a najednou jsou tam větrníky.
Já jsem si říkal, že by nebylo špatný aj těm lidem něco trošku jakoby dát, než jenom furt pozorovat nějaký ty fotky na kole a tak, tak já se snažím tam aspoň dávat nějaký moje vychytané recepty, co mám vyzkoušený a co umím, tak třeba já jsem s tím začal v době vlastně první pandemie. A hrozně se to chytlo, protože jak všichni byli zamčení zavření doma, neměli co dělat, tak všichni začali tak nějak vařit. Jo? Tak jsem to taky zkusil, dával jsem recepty a celkem se to osvědčilo a chytlo a lidi podle toho začali péct. Takže jsem s tím tak nějak zůstal a pokračuju s tím i dál a zkouším nějaký nový jednodušší věci, protože když jsem tam začal dávat nějakou trošku vyšší cukrařinu, nebo snažil jsem se dávat, tak ano, lidem se to sice líbilo, ale nikdo si to nevyzkoušel, protože řekli, že na to nervy nemají. Takže se snažím držet takové té klasiky věnečku a větrníku, co si každý může zvládnout během hodiny udělat doma a neřeší.
To si pak vezmu recept, protože věnečka a větrník úplně miluju.
A to je takový nejjednodušší základ, to zvládne si myslím naprosto. A Lukáš by to zvládl.
No to nevíme.
To už je co říct teda.
To už je přesvět.
No a ty se si na něco
zeptat, já jsem se chtěl zeptat, co tak nejraději děláš? Jo, co nejraději pečeš?
Hele, já mám rád takovou tu českou klasiku.
Větrníky,
špičky, laskonky, trubičky, rolády všelijaký, tady tyhle ty věci, ale zároveň se nebráním i moderně. Takže eklérky,
moderna
spíš takový ty do Francouzska. Jo? Ono, nicméně, dívej se, všude na světě máš v podstatě to stejný, akorát se to vždycky jmenuje jinak a je to trošku jinak dochucený. Někde se přidává víc vanilky, někde se přidává víc rumu, někde se přidává trošku badiánu, aby to bylo takový exotičtější, někde se dává tamto. Jo? Takže ono ve finále nemáš nic nového, prostě všechno je stejný. Ale nebráním se ani těmhle s tím novým věcem, co já třeba nemám rád, když je to takový to navoko, nafintěný, načinčaný, aby to vypadalo, pak do toho kousneš a zuby ti zajedou do takového toho stuženého margarínu, který se tváří rádoby jako úžasný žloutkový krém, ale přitom navoko to vypadá úžasně, ale ve finále je to něco strašného. Takže já radši, než aby to vypadalo nějak úžasně, tak radši preferuju chuť.
Tak co tak poslouchám, tak myslím, že Michal má natrénováno do toho pořadu.
Ne, Michal, Mike.
Správně.
Promiň, omlouvám se.
A cože má? Natrénováno?
Natrénováno, ne?
Na co?
Ne, do toho pořadu, který bude na obrazovkách.
No jasně. Který teda nesmíme zmiňovat, takže tohle celé, co jsme teďka řekli.
Říkáme, že to je jenom pořad, jo? Že to je jenom pořad.
Přesně tak.
Nějaký pořad.
Se
připravuje.
Robinsonův ostrov.
Hotel Paradise.
Spojíme tě s Nelou, my jsme se měli nedávno dobrý podcast.
Domluvíme ti casting.
Tak říkal, že šlapeš, tak to tak se taky může hodit, že jo, do toho Robinsona.
Ach jo.
A sleduješ nějaký pořady, třeba ať už ten, do kterého sám půjdeš, nebo na Netflixu, tam je jako celá řada cukrářských pořadů.
Ono je toho strašně moc, ono je to fakt nespočet. Já mám rád něco jako Masterchef, akorát dětský Masterchef v Americe. To je neuvěřitelný fakt, co 9letý děti jako klobouk před něma, doslova děti, 9 let. Jo.
Já jsem to jednou přepnul, úplně náhodou jsem to tam chvilku nechal a úplně mě, jako, jak ty říkáš, jednak mě udivilo, co jsou schopny ty děti dokázat, což já jsem si říkal, ty vole, já jsem rád, že tady prostě svůj nějaký repertoár na svým rybíčku jako jedu furt stejný dva dokola. Ale jako trošku mě dostala ta jejich prostě psychika v tom, že to nezvládali. No právě, že ne.
Aha,
jako,
tak to jsem viděl jenom vyrovnaný.
Holčina se rozbrečela, protože věděl, že už to nestíhá, jo, ale tak to můžeme vidět i v tom dospělý Masterchefu. Taky budeš brečet?
Je to možný, ono, člověk nikdy neví. Psychika je svině. Ne, ale jako je fakt neuvěřitelný, co děcka, fakt tady od 9 do 12-13 let, co dokázali vytvořit, jo, to jako všechna čest před něma, takže jako klobouk dolů.
Ještě nějaký pořady o jídle třeba?
Já se spíš inspiruju hodně na YouTube, takže jedu fakt, zadám si recepty a vyhledávám, takže já nejedu čistě pořady, ale hledám si takový ty babičkovský třeba recepty, kde ti to, sice je to většinou v nějakém cizím jazyce, ale se si člověk tak nějak přeloží, a jedu podle tohohle z toho, takže než pořady, tak spíš nějakou inspiraci po rodinných receptech.
Já myslím, že Mike by mohl mít pořad, jak teďka jsou hrozně populární takový ti kuchaři, co jezdí a ochutnávají to pouliční jídlo, tak vlastně Michal by mohl jezdit na kole a u toho ochutnávat. Jezdit do těch cukrárů a ochutnávat ty větrníky, jak jsou kvalitní, víš?
To natočíme a prodáme to Netflixu.
A to by celkem šlo, že?
A vydáme to dřív než v březnu.
Já jsem o něčem podobným právě přemýšlel, že bych chtěl na kole, měl jsem sen, že bych chtěl jít do Singapuru právě. My jsme tady tak nějak jako rozjednávali se sponzorama, ale bohužel se stalo to, co se tady stalo a Uvidíme, co bude. No.
Myslíš... Kdyby chtěl někdo sponzorovat Majka, tak poslouchá, tak doufám, že poslouchá.
Máme vždycky takový okýnko sponzorský.
Ano, vždycky se snažíme natlačit někam ty hosty.
A když říkáš, že to, co se stalo, tak myslíš COVID?
To, co se stalo, myslím COVID, přesně tak. No, bohužel hranice jsou vlastně mimo Evropu, dá se říct, ty uzavřený všechno, nedostaneš se nikam a odbudu, buď počkám, anebo už se na to vykašlu. Jo? Jako, nevím, co bude za 2-3 roky a jestli na to ještě vůbec budu mít, abych se na kolo a ujel tady 10 000 kiláků. Necháme se překvapit.
A co tvoje cesta napříč Jižní Amerikou do ohňové země?
To sen, jo, ale říkám, tyka se nedostaneš nikam. Já mám právě buď to dojet do toho Singapuru nebo Japonska, to je jedna trasa, anebo právě ta ohňová zem, ale teďka je to všechno prostě v takovém stavu, že jsem rád, že vůbec se mohl vypadnout do toho Švýcarska letos.
Ty bys vlastně mohl trumfnout Trabantem
napříč
Jižní Ameriku, nebo jak se to jmenuje.
Možná i oni vlastně objeli celý svět, nebo všechny kontinenty.
Myslím, že to byly 4 díly nebo 3 díly. Mm-hmm. Pak jeli ještě na motorkách.
Přesně tak.
Ale ty, kdybys jel na kole,
no,
tak za mě to je daleko víc, než Trabantem.
Chudák dám, ten by.
No rozhodně, jako, kdyby se do tohohle pustil, nebo takhle, ještě se vrátím, nebo přetočíme to. A dokumentuješ si, kromě svého Instagramu, dokumentuješ si to nějak, že by s tebou někdo jezdil a natáčel tě třeba?
Ne, já jsem jednou jel s kamošem, to jsem vlastně říkal v DVTV, když jsem byl, a mám z toho takové jako ponaučení, že jezdím sám, protože nikdy nenajdeš nikoho rovného sobě. Buď já jsem pomalej, nebo ten dotyčnej je pomalej a nikdy se nezhodnete. Takže to je důvod, proč jezdím sám, protože jedu si svým vlastním tempem, určuju si, kam chci zajet, kam se chci podívat, co chci vidět a nemusím se ohlížet na někoho jiného. V tomhle tom je to pro mě takový příjemnější. Ano, není to bezpečný úplně, ale zase máš v tom tady tuhle tu svobodu.
Tak potom mě napadá třeba GoPro. Že by si jako
jasně, já jsem se snažila i něco stříhávat kdysi, ale nedopadlo to úplně valně, takže jsem radši zůstal u toho Instagramu jenom.
Protože přece jenom tady na těch cestách, který bys absolvoval,
to, jako to kdyby to mělo být, kdyby to mělo být takhle, tak samozřejmě to už bych se tomu nebránil a pořídil bych si nějakou techniku, jo, protože z toho už bych určitě chtěl mít nějaký lepší záznamy.
Protože to už je na doprovodný vůz, ale
a nebo.
To je tak, aby za tebou jel obytňák a ty jsi tam vždycky jenom schrupl a jel dál.
No, tam nemusíš řešit to, jestli někdo zvládá tvoje tempo, nebo ty
přesně jeho. Přesně tak, tam spíš já musím zvládat tempo toho auta, aby mu neodešel motor.
No, a když pomineme to kolo, tak ty jsi vášnivý cestovatel. Kde jsi byl nejdál?
Já myslím, že v Indonésii, na Bali vlastně, taková ta klasika, česká klasika, protože jsem tam potkal tolik Čechů, že jsem z toho byl až v šoku.
Když bylo, že na dovolenku.
Nebyla to dovolenka, já když cestu, tak se zbalím prostě do malého baťohu, koupím si levnou letenku a letím. Já jsem letěl do Vietnamu, chytl jsem letenku zpáteční za 6,5 tisíce, takže nekup to.
Jo, takže vyloženě nejseš turista, seš cestovatel.
Jsem cestovatel, já nemám rád válení na pláži, mě to prostě neuspokojuje tady tohle. Jo. Já vydržím možná 2 dny, ale pak už se strašně nudím a potřebuji něco dělat. Takže jsem si koupil letenku do Vietnamu, že poletím jenom do Vietnamu, ale jak jsem ho stihl za měsíc celý projet, kromě severu, tak si říkám, tak co teď? No, tak jsem si koupil další letenku, ale letěl jsem na Bali, když už to bylo tak, co by kamenem dohodil. A tam jsem se seznámil se dvouma holkama tady z Brna, s kterýma jsem doteďka v kontaktu, který už se stihli i vrátit z Bali. Takže s nima občas chodím na kafe a říkám, no teďka, co jsem měl naplánovanýho na loňský rok, vlastně než přišla pandemie, tak jsem chtěl projet Irán, což je, všichni z toho dělají osu zla. Ale
tam bych se moc rád podíval.
Přesně, všichni z něj dělají jakoby politicky osu zlá, no já věřím, že politicky to není asi úplně nejlepší, ale politiku já nikdy do tohohle z toho se nezatahuju, to je věc jiných, ale jak jsou tam úžasní lidi, jak je tam kultura a všechno, to je úplně o něčem jiným, takže Irán bych chtěl hrozně vidět a bohužel je stále zavřený, takže nemáš šanci se tam podívat, tak jak většina Asie dneska.
Jasně. A když teda to jsme teďka probrali, kdy jsi byl nejdál, a máš třeba jednu nebo klidně víc nějakých historek z toho cestování, která ti úplně nejvíc utkvila v paměti, ať to bylo dobrý nebo špatný zdánlivě, něco takového třeba jako mohlo ti jít o život, nebo něco někde, nesehnal s ubytování, musel spát někde úplně jako neznámo kde.
No, když vezmeme ten život úplně, tak buď ta Bosna, to minový, nebo zaminovaný oblasti, potom když jsem jel po Jadranské magistrále na kole, hodil jsem tam hubu a auto náštěstí za mnou začalo brzdit, když jsem se svalil, to by u mě stáli asi taky všichni svatí, protože ten kdyby nezabrzdil, tak mě přejede okamžitě. Když jsem projížděl Albánii na kole, tak oni tam mají takový zvyk, že všichni na sebe troubí. Já jsem jak si na to nebyl zvyklý, najednou, když jedeš na kole, šlapeš a najednou na tobě začne troubit kamion za tebou, tak jsem se lekl a radši jsem to převrátil rovnou do škarpy, než abych se vysekal na silnici a vůbec ještě pak mává z okýnka. takže bych si aspoň pamatoval, že tady ty zvyky na Balkáně troubení znamená pozdrav a, a nemám se toho tolik bát. Je toho strašně moc, když jsem byl v Číně. Já jsem hrozně si projít Peking, já jsem tam 20 hodin právě čekání na další spoj, říkám, projdu si Peking, no. Byl jsem rád, že jsem našel vůbec cestu z letiště a na konci asi po 3 hodinách bloudění po letišti jsem naznal, že asi nebude ideální nápad sedat na metro, kde to není ani v angličtině a jet někam do centra. Takže pak jsem bloudil další hodinu po letišti, než jsem našel svůj gate. Jako těch historek a vzpomínek je strašně moc, že by se z toho dala snad i sepsat kniha.
No vidíš, tak...
Námět.
Dobrý námět, jsem to chtěl říct.
Námět.
Já myslím, že tím
Netflix... Budu se srát Ziburovi do jeho...
Tím Netflixem to hodně zavání, jak to poslouchám.
Takže máme tady už pořád, máme tady knížku.
Akorát hledám někoho, kdo to dá dohromady, protože moje gramatika a můj slovosled, to není, to je velký špatný. Jo. Takže...
Velký špatný.
Já potřebuji někoho, komu to budu diktovat a on z toho udělá srozumitelný věty, srozumitelný článek.
No pár let zpátky dostal pozvání na Tour de France od Škodovky,
je to
což
tak,
je tvůj sponsor.
Přesně tak, Škoda Villa Cycling, za který jezdím, za který vlastně příští týden jedeme, dá se říct, charitativní závod přes celou Českou republiku, je to 2222 km, v loni jsme to ujeli za 76 hodin, myslím, tak letos jsou ty ambice, prej už nemusíme vyhrát, když jsme vyhráli loni, letos si to jedeme užít. A takže jsem byl pozvaný od Škodovky na Tour de France, kde jsem se mohl projet s Andym Schleckem, což je vlastně bývalý vítěz, myslím 2010-2011 Tour de France. Takže s ním jsem jel v pelotonu, měli jsme tam Pablo Horia, nebo já nevím, jak se to přesně čte, to jeho španělský příjmení, taky bývalý závodník, který nám dělal řidiče a doprovázel nás, vzal nás k Saganovi do týmu, ukázal nám tam jeho autobus. No, autobus to byl pomalu byt na kolečkách, protáhl nás zákulisím, letěli jsme vrtulníkem nad pelotonem, prostě dokonalost. Fakt jeden z nejkrásnějších cyklistických zážitků, jaký jsem měl.
To bych chtěl taky zažít. Já jsem velký fanoušek Tour de France, takže...
Jako doporučuji. Můžu říct, že vřele doporučuji.
Mě vždycky fascinují ti lidi kolem té trati v těch kostýmech. Kostým,
ďábel.
Ďábel,
a ten vypadá, mám s ním fotku, on vypadá furt stejně. On, akorát letos měl roušku, no. Jinak ten se nemění.
No a ještě nějakou perličku nám řekni z toho Tour de France.
Perličku?
Tvůj největší zážitek.
Největší zážitek, já jsem se hrozně těšil na Sagana, s ním to bohužel nevyšlo, ale největší zážitek, my jsme jeli jako předvoj vlastně před cyklistama v autech, a zážitek byli jenom ti lidi, jakou tam dělali vůbec atmosféru, jo. Všichni nám mávali, já si připadal, jako bych byl samotný cyklista, jo. Všichni na tebe mávají, ječích. Tak jsme vystoupili z aut, všichni se s tebou začali fotit, jo. Já si říkal, že vole, já jsem blbej tady Brňák a nemám s cyklistikou pomalu nic společného. Já si ušlapu tady pár svých kiláků a všichni se tam s tebou začnou fotit, jako myslíš si, že seš bůhvík, jo. Takže tam ta atmosféra je úplně, úplně dokonalá, to, co tam tvoří lidi, je pecka. Když si to vezmeš, ti lidi tam přijdou už v noci vůbec. V noci si tam sednou, stoupnou na to místo a čekají x hodin na to, aby mohli vidět tohle z toho.
Pár vteřin.
Doslova, setin vteřin. Neuvěřitelný.
I když ten peloton je dlouhej. Tak...
Je dlouhej, ale ty nemáš šanci ani pořádně rozeznat ty lidi. Takže jako fakt před těma lidma čest, smekám a zároveň oni tam tvoří tu atmosféru.
A tady v tom týmu, kdo s tebou jde?
Náš kapitán je vlastně Jirka Ježek, to je český paraolympionik. Takže ten náš kapitán, potom Andrejka Bezděková, což je mis České republiky 2016, promiň Andy, teď si nejsem jistý, a zbytek tvoří pracovníci ze Škodovky, nadšení cyklisti a plus vždycky máme jednoho výherce soutěže, kterou děláme, takže letos tam máme konečně holčinu, která bude šlapat se mnou. Takže
jsem, je to tvůj tip?
Je to můj tip, je strašně milá, je zhor.
Tak to musíme vydat co nejdřív teda.
Chudák. Říkala, že má ráda kopce, takže já jsem za to vděčný, protože já kopce upřímně nesnáším. Tím, že jsem astmatik, tak jsem rád, že to udýchám. A...
Takže tě vytlačí. No.
Takže ona mě vytlačí a já to sjedu. Tak to bude fajn.
Co ty a zdraví, když jsme u té cyklistiky, co třeba, nevím, že furt sedíš, dostává nějak zadek zabrat? Zadek to je taková jako nezávazná otázka, nezávazná, která mě teďka napadla, jo?
Já jsem se svěřoval. Prosím tě, stalo se mě to letos poprvé. Nikdy předtím jsem to neměl. Myslel jsem si, že už i na mě přišlo a že mám hemeroidy. Ukázalo se, že hemeroidy to nejsou, ale zanítil se mě chloupek na levé půlce, mám-li být přesnej.
Dobře.
A udělal se mě tam útvar velikosti pingpongového míčku, který začal nehorázně bolet, ovzdáž při sezení na sedle. A verdikt je takový, že se to musí vyříznout, ale nicméně tím, že mám, nebo takhle, příští týden mám ty závody, tak jsem paní doktorce oznámil, že se to bude řezat až za 10 dnů, až se vrátím, tak se na mě dívala jak na úplnýho magora, že si chci způsobovat dál bolest. Říkám, když nejde o život, tak jde o, víte o co. A je to, tohle je charitativní závod, takže tam chci být a chci si to užít a nechci to rušit tady kvůli mě.
Kvůli pingpongovému míčku.
Kvůli pingpongovému míčku.
Ale nemůžeš to třeba zvětšit na kupačák?
Já doufám, že ne, prosím tě, nestraš. Ne, prostě holt to přežiju, dostal jsem nějaký tablety, nějaký masky, tak budu doufat, že to trošku zabere a hned po závodu na zákrok. Teď doufám, že se to v pohodě vyndá.
Tak budeme tě držet pěsti teda.
To teda, no.
Děkuju.
Pingpongový míček asi nic příjemného.
Není. Hlavně člověk není stabilní ani na té židli, protože jsi takový vrch.
A naše židle ti vyhovuje?
Jo.
Nechci si lehnout?
Protože sedím na pravé straně.
Když můžeš tak jako přesunout.
Přesně tak.
A pojďme ještě zpátky k tomu, čím jsme začínali. To znamená, dejme tomu tvoje transformace z toho 150-kilového kluka do sebevědomého sportovce. A když třeba po letech tě viděli spolužáci, jaký to bylo?
Byl to pro ně šok, doslova do písmene, protože v té době, že jo, ještě nebyly Instagramy, Facebooky, nebo Facebook už vlastně byl, ale já jsem to tak nějak extra neprezentoval v té době, takže byli v šoku, byli hodně v šoku tím, že oni si mě teda pamatovali ze základky, to jsem ještě nebyl tak oplácaný extra, ale přece jenom, když tam přijde na jednou hubený kluk, tak je to rozdíl. Nebo spíš někdo jiný doslova do písmena mě říkala kamoška, že jsem se změnil doslova k nepoznání.
Měl jsem aj nějaký návrhy od holek třeba, jako že ty vole, ty vypadáš dobře, Míšo.
A prosím tě. Stávalo se občas. Já.
Okay. Evidentně o tom nechceš moc mluvit, tak to
radši,
přejdeme.
Radši ne, protože ještě zase budu vzpomínat na někoho, koho nemám, a zase to špatně dopadne a zase mě to někdo vyčte.
Dobře. Jak to máš třeba s prací? Ty jsi zmínil, že teďka stabilní práci máš, ale zase v jiném rozhovoru říkal, to bylo myslím před rokem, když říkal, že to nejde až tak dobře skloubit vlastně s tím, co děláš, jak cestuješ.
Ono si musíš vybrat. Buď teda budeš mít něco, co tě částečně bude živit, ale bude tě to živit jenom částečně a obětuješ tomu to, že máš málo peněz, ale zase můžeš svobodně tak cestovat, anebo holci vezmeš stabilní práci se 4-5 týdnama dovolené ročně a nazdar. Já si teďka vlastně poslední rok a čtvrt pomalu dělám v COVID centru, kde mám na starosti antigenní testování plus PCRka, odebírám, vyhodnocuju. Takže teďka jsem byl, dá se říct, rok a čtvrt zavřený, jenom v laboratoři a v odběrovém centru a nedělal jsem nic jiného.
Tak to měl docela tvrdý lockdown, ještě oproti tomu, jak jsme měli my všichni ostatní.
No, za mnou se chodili lidi ještě spíš vyspovídat, takže to bylo náročně hodně na psychiku, protože poslouchat neustále různé příběhy a tamto a tamto. Někdy člověk slyšel ani co slyšet nechtěl pomalu. Jo?
Takže vlastně levá půlka jak pingpongový míček a hlava jako kopačák.
A hlava doslova jako kopačák. Takže teďka konečně jsem měl po tom roce a čtvrt dovolenou a můžu, nebo po roce vlastně jsem měl dovolenou a říkám, potřeboval jsem to jako sůl sednout na to kolo a vypadnout do hor a nevidět lidi, vidět jenom ty krávy, kozy, ovce a nevím, co tam bylo a kopce a nevidět žádný lidi a fakt bejt sám. potřeboval jsem vypnout. A to doslova.
Píšou ti třeba na Instagramu, nebo nevím, jestli funguješ aktivně ještě někde jinde, lidi s radama, nebo s tím, že chtějí třeba namotivovat, nebo hele, prostě já bych potřeboval, nevím, jak začít, a tedy, a tedy.
Velice často. Já se snažím odepisovat všem, někdy to teda, takže rovnou se omlouvám, někdy to trvá, protože někdy je toho hodně, ale vždycky odpovím teda, nebo snažím se na všechno nějak relevantně odpovídat. Píšou ohledně rad ohledně hubnutí, zároveň rad ohledně cestování, jaký si pořídit kolo, jaký jsou cesty tam a tam, jak je to teďka třeba s průjezdností hranic a podobně, takže není den, kdyby někdo nepsal a neptal se.
A co nějací hejtři?
Na to si musí zvyknout. Samozřejmě jsou, kteří mi píšou, že jsem nezodpovědnej, že semka něco dotáhnu. Říkám, dívejte se, jako já si myslím, že v mé pozici, nebo takhle, tak spíš já tohle to nekomentuju. Já se do tohohle z toho nebudu vůbec zakousávat.
To má, nemá cenu se vysilovat.
Nemá cenu se vysilovat, přesně tak. Tady na tyhle ty lidi bez názoru, nebo spíš s jedním jediným názorem, že tě musí zhejtovat za každou cenu, jsem si už zvykl a snažím se opravdu, odpovím jim, řeknu jim co a jak a už to dál nehřeším.
Tak tím, že se ti furt zvyšují sledující, tak samozřejmě
vždycky se tam někdo
naskakují i tady ti vysírači.
Přesně jak říkáš.
Je to tak. No.
Co si potřebují ukojit nějaké svoje problémy na někom jiném.
Nějakou zlost, přesně tak, na někom, komu to nemůžou říct do očí, ale můžou to hezky vypsat přes mobil, kde nikoho nevidí a no, lepší je to nekomentovat.
Nepřemýšlel jsi třeba nad tím, že bys rozjel, ať už to můžou být přednášky nebo edukační videa?
Přemýšlel, už to bylo dokonce i naplánované na školách, ale stala se bohužel pandemie a s tím se ukončila tady veškerá možnost těchto přednášek. Takže
je to pořád ve hře?
Je to teoreticky, jo, pokud by o to měl někdo zájem, ale teďka si ještě nemyslím, že to tenhle ten rok bude tak nějak proveditelný, že furt ty školy budou mít podle mě přísný kritéria vstupu a budou se snažit omezit co nejvíc cizí lidi, přece jenom chcou taky trošku vzdělávat ty děcka, a ne aby seděli doma, což naprosto chápu. Takže pokud tam bude ta možnost, tak určitě to rád zase vezmu a půjdu někam, ale teďka to nevidím nějak pozitivně.
Když se dívám na ten čas, jak to ubíhá, mě vůbec, jako,
no, to
mě vůbec nepřipadá, že bychom za sebou měli 43 minut.
Hezky, letí to.
Krásný
úplně. No, když se dobře kecá,
tak to vždycky přirozeně lítá.
Tak to vždycky letí.
Chápu, že je náročný v téhle době něco plánovat a spousta věcí, které jsi měl naplánovaných, tak nevyšla skrz to, co jsme teďka zmiňovali, že ta doba tomu úplně nenahrává. Ale řekněme teďka, ráno se probudíme, všechno bude úplně skvělý, nebudeme vědět, že tady nějaký covid byl. Mm-hmm. Jak by se podle toho zařídil? Jak by vypadaly ty tvoje další kroky?
Další kroky, měl bych asi práci, kterou jsem dělal předtím, která byla v onlineu, takže bych si zbalil baťoch, sedl na kolo a teďka bych byl pravděpodobně někde buď po Evropě, nebo po Ázii. Protože nemám procestovaný, co jsem chtěl, ještě sever Evropy, nějaký to Laponsko a tady tyhle ty oblasti za severním pólem, který jsem chtěl vždycky vidět, tak, nebo za severním kruhem. Takže tohle, co jsem chtěl procestovat, je dost možné, že bych se pohyboval tady někde s tímhle tím směrem a šlapal bych.
To šlapání je vždy furt láká.
Je to hrozný, no. To, kdo nezažil, nepochopí.
Prostě Mike rád šlape.
Přesně, no, a co cesta kolem světa?
Cesta kolem světa, no. To už je asi běh na delší dobu, ale sledoval jsem jednoho kluka, byl z Moravy, myslím, z Hodonína, který to absolvoval na kole a zároveň i na kánoji. Jel to, myslím, 2 roky.
Jo, počkej. On napsal knížku.
On napsal knížku.
Na kole a kajaky.
Matěj.
Balga,
něco takového.
Já jsem to četl.
A já jsem ho sledoval. A to bylo
máš tu knížku přečet? Nebo on psal i blog?
Já jsem četl jeho blog a neuvěřitelný zážitky z cest.
To jsem
až nechápal, jak tohle to dokázal kluk ujet, ještě tomu, on, myslím, Crohnovu nemoc nebo něco podobného se zažíváním. Takže v tomhle stavu se pustit na nějakou takovouhle jako expedici, všechna čest, a že to dokázal za ty 2 roky odjet. Neuvěřitelné.
No, je pravda, že ty zážitky ty tam byly neuvěřitelný, až kolikrát jako,
že mu šlo o život.
No jasně, ale těžko říct, co všechno z toho byla pravda, což jasně, jako no. Nechci ho nařknout tím, že by si vymýšlel, ale když to vezmu ze svého pohledu, občas bych si možná taky něco přibarvil, co si budeme
povídat.
Ale byly tam fakt jako neuvěřitelné zážitky i ve spojitosti s tím, že on to vlastně bral do značné míry jako jakousi
duševní, on se rozešel s holkou, myslím, takže jo. Skrz, myslím, tady tohle, že sedl na to kolo. A pak ve střední Americe, když nemohl šlapat, tak si pořídil nafukovací kajak a objížděl to na kajaku, který mu prasknul. Někdo ho zachraňovali rybáři, jako neuvěřitelný.
To jo.
Takže to já se nechám radši inspirovat, ale nevím, jestli bych tohle to chtěl úplně podniknout. Jako nechám se rád inspirovat, ale nevím, jestli bych tohle chtěl podniknout.
No on to nemusí být ale výlet nebo cesta kolem světa, ale kdyby ses třeba vydal napříč tou Jižní Amerikou, máš zmapovaný, jak to tam je z bezpečnosti?
Když jsem právě o tom tak nějak uvažoval, tak jsem chtěl začít právě v Peru, v Limě, která už mě přijde jako bezpečnější, nebo v to Peru mě přijde bezpečnější část. Ne v Bogotě, ale spíš tady tuhle oblast a vlastně projíždíš pak pouze Argentina, Chile, to myslím Peru, Argentina, Chile, už tam myslím nic není kolem toho pobřeží, takže takový jakože vyspělejší státy té Jižní Ameriky, který, co jsem četl i na blogu, nejsou nijak oproti třeba Brazílii, nějak extra nebezpečný. Samozřejmě na blbce můžeš narazit tady v Česku, jo? To nikdy nevíš, co se může stát. Ale říkal jsem si, že tady tohle to nevypadá vůbec špatně. Horší je to tam s tou infrastrukturou, kde chvíli jedeš po silnici, chvíli jedeš po šotolině, chvíli jedeš po všem možným, takže...
No tam se mě vybavuje vždycky, jako když se řekne Jižní Amerika a nějaké cestování, tak si hnedka automaticky vybavím takový ty průsmyky, jak se tam prostě na jednom metru...
Dva autobusy,
přesně tak,
z čeho se ti zvedá prstrnetka. Fuj.
Ale mě se vybaví Pablo Escobar.
Jo?
A ne, každý máme jiný chutě.
Jasně, no.
Každý jsme nějaký. To Niča nemá radost asi.
A když přejdeme na východ, ta Asie?
Ta Asie, to je takový problém, že mě brání v průjezdu Irák a Afghánistán. A ještě Pákistán. Takže tam je taková možná cesta, co jsem se díval, je do Turecka, pak přes Irán, to je furt takový jako proveditelný, a pak přes bývalý země Sovětského svazu, takže Uzbekistán, Tádžikistán. Tam už je to teda takový trošku vohubu, bych řekl, ale to je kousek a dostat se do Číny a projet Čínou. Zase přes Čínu se mě úplně nechce. Já jdu přes tu oblast toho Blízkého východu v Číně. A nebo druhá věc přes Rusko. No. Nevybereš si ani jednu bezpečnou zemi, bohužel. Jako teoretický možnost je došlapat do toho Iránu, prošlapat celý Irán až do Perského zálivu a nechat se lodí převést do Indie, do Mumbai a z Mumbai dál pokračovat. Taky je to možnost. Ale dostaneš se, já bych radši zůstal, když už tak v těch horách, kde máš přece jenom trošku příjemnější klima než v těch padesátkách, šlapat v Indii, hadí a což nesnáš. Jo. Jako určitě by to proveditelný nějak bylo, ale chtělo by to hodně plánovat.
Když se vydáváš na takové delší cesty, co ti nechybí za vybavení?
Určitě je to nářadí na kolo, bez toho nějaký základní, bez toho nikam. Jsou to tablety na čištění vody, protože od té zkušenosti s Dunajem už tablety na čištění, chlorové tablety vozím neustále u sebe, protože nikdy nevíš, kdy se dostaneš fakt do nějaké situace, kde se musíš napít z nějaké špinavé vody a ty průjmy nechceš. Takže tohle z toho vždycky mít u sebe dostatek nějakých energetických tyčinek, protože když jsi někde na tom Balkáně, tak není to jak tady, že na každých 2 kilometry, 3 kilometry máš obchod, takže mít u sebe dostatek nějaký sacharidový stravy, která tě rychle nakopne. Nějakou základní lékárničku od sprayu na odřeniny, dezinfekce, bolesti hlavy a tak dále. Takže určitě nějaké léky, co se týče oblečení. Já vozím dva dresy, dvoje ponožky, dvoje boxerky a vždycky něco jenom na spaní a nějaký dlouhý kaloty a dlouhý trik, nebo jakoby ne pláštěnku, ale zapínací mikinu, nebo jak bych to nazval. Jo. To je všechno, toho oblečení je trocha. Ale spíš vozit nějaký ty náhradní díly a hlavně tu lékárničku, ať máš. A plus samozřejmě dostatek tekutin, takže kde to jde, tak vždycky dobírat vodu. Jakmile se vždycky dostaneš k nějaké kašně, fontáně, obchodu, tak prostě nalít do sebe co nejvíc vody a plus dokoupit. Ať radši tu vodu sebou taháš, ať máš vodu radši zátěž, ale ať jí máš dostatek, protože v tom vedru a vlastně, když šlapeš celý den, tak toho vypotíš fakt neuvěřitelný množství litrů, tak vody není nikdy dost.
A teď nám prozrať, máš kolo od Jardy Jágra?
Nemám.
Elektrokolo jsem chtěl říct.
Nemám, bohužel nemám. Já říkám, že elektrokolo je podvod. Ne, beru to tak, že pokud je starší člověk, jo, tak pro něj je elektrokolo naprostý zázrak, že si může dovolit udělat nějaký další výlety, ale pokud je mladý, zdravý člověk, tak nevidím důvod, proč má jezdit na elektrokole, tak si koupí motorku a neobtěžuje nás elektrokolem na cyklostezkách, jo, kde nemluvím o tom, jede 30, 40 jak prase a ještě k tomu většinou bez helmy. Takže...
A do kopce jedeš ještě.
A do kopce a já šla plný debil, přesně tak, že? A on mě mává. Takže
70-letý důchodce.
Jak ten kamionák z Balkánu.
Ano, a to se mě stalo, když jsem byl poprvé v Rakousku. Já jsem šlapal do kopce a mě začali předjíždět důchodci. Já jsem neměl tušení, že je to elektrokolo v té době. To jsem tam byl poprvé. A já do prdele, to mám tak strašnou fyzičku, že mě předjíždí důchodci do kopce a ještě se na mě smějou, jako, nebo co. Pak jsem objevil, že v Rakousku funguje něco jako elektrokolo na každém rohu a u nás to ještě bylo v plenkách. Takže jo, beru to pro ty starší lidi, je to parádní věc a nevidím, proč by mladý člověk měl jezdit na elektrokole.
Mně napadá, funguje nevraživost mezi, řekněme, cyklistama, kteří jezdí na elektrokole a mezi těma jako klasickýma cyklistama. Působí to z tebe, že jsou to prostě hajzly, které...
Ne, to já samozřejmě neberu, že jsou to hajzly, jo, ale beru to prostě tak, že pokud jsi zdravý, tak proč máš jezdit na elektrickém kole, tak si kup motorku, skútra a jezdí na tom, jo, ale nevím, proč máš šlapat tady na něčem takovým.
Ale tak oni ti budou argumentovat, že se skútrem nemůžou do lesa.
A na cyklostezku.
A na cyklostezku, přesně tak.
Logicky. No,
to má... A co neprve takový koloběžky, že?
No, o tom se radši vůbec bavit nebudeme.
Ještě něco?
Hele, ještě, já myslím, že už jsme vyčerpali úplně všechno.
Bavili jsme se o pečení, o cestování, o kole, o hubnutí. Máš ještě šlapání vlastně.
Šlapání.
Ještě nějaká vášeň, kterou jsme nezmínili a třeba o tobě úplně tak jako všichni neví?
Třeba studium.
Studium, že bych ještě šel na doktora. Já myslím, že studium jsem si už užil víc než dost a budu rád, že... Do školy půjdu maximálně dělat přednášku. To mě myslím, bohatě bude naplňovat a bude mě to bohatě stačit. Ale to je asi tak všechno, co chci mít se školou společný. Jo.
Takže to neláká už?
Ne. Říkám to zcela na rovinu, ne. Já myslím, že všeho moc škodí.
Nebudeš doktor Mike?
Ne, říkám to na rovinu. Znělo by to hezky, ale ne.
Zní to docela tak jako zvučně, že?
Doktor Mike.
No.
To je nemocnice znělo... Chicago Home, nebo jak se jmenuje?
Chicago Hope.
Hope, a jo, ty vole. Ale možná budeš mít i Home.
Hope. Ona se to rýmuje.
No a dobře, studium ne? A něco jiného teda? Nevím, kolik máš času, kromě toho, nebo když teda vezmeme pečení.
Ono toho času už tolik nezbyde právě, no, takže hele, já a všichni kolegové čekáme v práci, co bude teďka na podzim. Takže to rozhodne, jaký budu mít volný nebo nebudu mít volný čas, podle toho se bude odvíjet všechno.
Tak ty máš vlastně nějaký docela asi podpultový informace, který my nemáme. Když jsi furt zavřený v té laborce, tak tam
já
určitě máte nějaké predikce.
Já si jenom pravděpodobně odvím, co bude, když jsem viděl, co bylo loni, tak si odvím, co bude asi i letos.
Jo, pokud si chce někdo nechat něco vytřít, tak Lukáš od Michala mě, ideální. Lukáš byl jsem sám, můžu potvrdit.
A máme ty úžasné anální testy a Lukášovi se to hrozně líbilo.
Michal je šetrný, je to v pořádku. Teda Mike.
Doktor Mike.
Doktor Mike. No tak jo.
Ale
tak
doktore Majku.
Moc děkujeme, že jsi přišel.
Parádní povídání.
Já děkuju za pozvání, kluci.
Zasmáli jsme se.
No a my budeme teda věřit, že ty tvoje predikce nevídou a že...
Budeme doufat všichni, no.
Ale... Že na podzim nás teda zase nezavřou a budeme moc svobodně dýchat a jezdit do Jižní Ameriky a na východ Asie.
Na kole samozřejmě.
A šlapat. A budeme ti teda přát, ať ti tohle všechno vyjde, ať si splní všechny ty sny o tom cestování, ať už na kole nebo jakkoliv jinak. A budeme se těšit třeba zase za nějaký čas při dalším rozhovoru.
Já děkuju moc za pozvání a určitě rád přijmu pozvání, pokud bude možný. Bylo to super.
My vám děkujeme,
ať se daří. Děkuji,
Michale. Děkuji, ahoj.
Majku.
Majku, čau.